De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
¿Qué tal? Aquí estamos ya en la segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Como les decía, íbamos a falar de un novo obradoiro dual de emprego no Centro Municipal de Formación Isaac Díaz Pardo. Para eso está con nos hoxe Ramón Lemo, director do Centro Municipal de Formación. Benvido, Ramón, que levábamos tempo sin falar, ¿no?
Hola, moitas gracias, José, moitas gracias.
¿Qué tal? Bueno, para dar unha, en este caso, unha boa nova, que temos un novo obradoiro de emprego, ¿no?
Exacto, temos unha concesión dun novo obradoiro de emprego de restauración, de realización do mobiliario urbano e restauración de zonas verdes municipales, con dúas especialidades, unha de carpintería, de traballos de carpintería, e outra de actividades auxiliares en viveiros, xardins e centros de xardinería. Para fundamentalmente realización de mantemento de parques e xardins municipales e realización tamén de mobiliario urbano para parques e xardins municipales. Son 20 plazas, 10 para cada unha especialidade, 10 para a carpintería, 10 para o tema de xardinería. E, os requisitos son ter máis de 18 anos, estar inscrito como demandante de emprego e estar solicitando este programa. É moi importante poder estar demandando o que é o programa de taller de emprego, de obradoiro de emprego, para o cal habría que facelo no Servicio Público de Empleo.
É dicir, que si un está, digamos, dado de alta no paro, por entendernos, sí, no que chamábamos tradicionalmente estar de alta no paro, si non están, digamos, dentro de solicitudes de obradoiro de emprego, debería facelo.
Debería facelo, exacto. Ten que facelo para que poida salir, porque os candidatos van a ser reenviados directamente do Servicio Público de Empleo, da Oficina de Emprego, e o que van a sondear, donde van a mirar eles, se hai xente, é nese código de ter apuntado o tema do obradoiro de emprego. Vale? Ahora, últimamente xa moita xente fai a renovación da demanda a través de un PIN, de unha clave que mandaron. Entón, con esa clave xa podes acceder ti ao servicio e xa podes...
Para ter a solicitude?
Non tendrías que ir ali. Se ti tes a clave, ti podes facer xa directamente e apuntalo ti na tua demanda. Vale? E senón, hai que chamar unha cita previa, pero eu recomendaría, tanto para a cita previa como para comprobar si se ten ou non esa clave, pois que se contacten co centro de formación e ali xa lle indicamos. Se hai que pedir, miramos se na demanda xa está todo correcto ou se hai que pedilo a inscribir eso, entón xa lle indicamos como ten que facelo.
En principio, se non recordo mal, está destinado a personas que estén en desemprego, en principio a veciños de Oleiros, non?
Veciños de Oleiros, van ser as 20 plazas que saen son para veciños do Concello de Oleiros e é o primeiro que se vai a sondear. No caso de que por calquer motivo non houbera xente suficiente, pois entonces xa iríamos a outros concellos. Pero, hai moitísima demanda. De feito, desde que se dou a noticia, desde que xa vos saltou para vos, se empezou a publicitar o tema, pois xa veu moitísima xente para o tema da inscripción.
Veciños de Oleiros, hai algún tope de idade?
De 18, hai tope por abaixo, 18 anos, vale? Sí, hai que ter máis de 18 anos. E logo, o límite non ten límite. Por arriba, sempre que estés inscrito como demandante de empleo, non hai un límite por arriba.
É dicir, que en todo caso, a partir dos 18 anos de idade, se estás en desemprego, poderías, entrar...
Exacto.
Ser candidato,
claro. Efectivamente, por entrar todo o proceso de selección, que, a selección vai a consistir nunha entrevista e logo, hai un baremo, que aí se puntúa, se se ten ou non estudios, a edad, a franja de edad que teña, o tempo que te leves no paro, se si traballates antes ou non, hai unha serie de claro. de aspectos que van ser os que che dan unha determinada puntuación, e logo eso xúntase co tema da entrevista, bueno, donde máis ou menos, pois, bueno, hai que buscar sempre, o que tratamos de ver é aquelas persoas que máis lle perfil profesional mellor lle ven esta formación que vamos a dar, claro, para que logo se poidan insertar no mundo do traballo.
Uh-huh. Vale, neste caso, xa en outras ocasións temos falado dos obradoiros de emprego,
sí.
Trátase de un período de formación no que ao mesmo tempo, digamos, os participantes cobran un salario, creo que o salario mínimo, sino un...
Exacto, o salario mínimo interprofesional, que son os 950 euros ao mes.
Uh-huh.
Eso é o salario que teñen, máis logo despois as pagas extras correspondientes. Uh-huh. Vale, entón teñen eso de salario, no caso de que ahora estáse falando de que si hai unha subida do salario, bueno, sí, pues, no momento en que houbera unha subida de salario, pues,
actualizaríase, claro,
exactamente a toda esta, a todos estos alumnos traballadores. Uh-huh. Vale.
Ocurreseme a min, Ramón, que digamos, por tanto, en fin, para todo o mundo, pero é atractivo, o mellor para xente nova, ¿no? Uh-huh. Que pois non traballara nunca, por exemplo, sí, non? E que precise, pois, eso, formación e ao mesmo tempo,
sí,
pois, bueno, recibe...
Sí, hai dúas franxas, José, hai dúas franxas fundamentales e de maior demanda. Unha é iso, a xente nova, uh-huh, xente que ten moi pouca experiencia de traballo ou, claro, ninguna, vale? Uh-huh. E logo hai unha franja, bueno, de edad tamén aí entre 40 e 50 anos, xente que ten dificultades
claro,
para traballar. E, como digo eu, esa xente é a que se come o mundo. É dicir, ten moitas ganas de facer cousas, de demostrar, aínda que sigue sendo válido, claro, que pode facer cousas, e é xente que de verdad que o dá todo. Estamos moi contentos. É dicir, e logo, bueno, cando mezclas eso coa xuventude, con xente nova, pois esa mezcla se complementa moi ben,
sí,
uns tiran doutros,
sí, e claro,
está moi ben. Nós tivemos programas dirixidos únicos exclusivamente a xóvenes de menos de 30 anos e a experiencia non foi tan boa como nestes, claro, obradoiros, como nestes obradoiros, donde, bueno, pois eso, xuntas un pouco de todo e bueno, pois a tranquilidade, a experiencia, o saber estar, o feito de haber estado en empresas, as experiencias que les teñen, pois eso transmiten yo a aquelas personas novas que, bueno, que veñen con ímpetus, con ganas, pero claro, hai ciertos temas e ciertas cousas que é importante saber, non?
Claro, entón, claro,
pues, esa mezcla é moi interesante, non?
En canto aos obradoiros, as dúas especialidades, hai unha que, digamos, de madeira, da,
sí,
rama da madeira,
sí,
traballos de carpintería,
sí, e moble, sí,
e outra de xardinería, non sei, no caso da primeira, no caso da segunda especialidade, en este concello, incluso nesta área, sí, na área da Coruña, digamos que hai digamos demanda de ese tipo de
servicios. Sí, hai moita demanda, ¿no? Mira, nós ahora mismo acabamos o 27 deste mes, vamos a acabar o obradoiro que temos ahora en marcha.
Uh-huh.
É un obradoiro de emprego que leva dúas especialidades, unha de revestimentos continuos na construción e outra de actividades auxiliares en viveiros, xardins e centro de xardinería. Uh-huh. Vale. Entón, nas dúas especialidades acaban nos 18 alumnos, vale? Houve un par de baixas e acaban 18 alumnos, vale? Entón, nós temos ahora conveniado con empresas un contrato, hai nos de 3 meses e hai nos de 6 meses, pero mínimo é un contrato de 3 meses, uh-huh, e temos en total 18 postos de traballo para cubrir, vale?
Uh-huh.
E non temos xente para cubrir todos os postos, porque inda que acaban os alumnos, hai alumnos que xa estaban traballando en jornada de tánder outros,
sí,
sitios,
uh-huh,
e entón van a continuar. Hai algúns alumnos que xa cando entraron no obradoiro tiñan algún contacto con algún familiar, concretamente tiña unha empresa de xardinería, entón, uh-huh, necesitaba formación para poder traballar, entón xa vai a traballar. E entonces a demanda é altísima, é dicir, é moi forte. Nos ahora mismo temos máis solicitudes de empresas para traballar. Además, estas empresas levan un incentivo que se lles dá. Nos damos un incentivo de 1.500 euros por un contrato de 3 meses. É dicir, 500 euros cada mes se lle paga a empresa por contratarnos a esta xente. Pero, aínda que fora sin o tema dos incentivos ás empresas, ahora mismo hai un boom moi forte aquí en Oleiros do tema da construcción, con moita necesidade de man de obra, vale? E logo hai no tema de no outro caso, no tema da jardinería, solo para o Ayuntamiento de Oleiros, é dicir, temos contratados 1.200.000 metros cuadrados de zonas verdes de mantenimento con varias empresas. A xente que non sale de jardinería van para as empresas que están traballando para o concello. Collónolos a todos. Entonces, bueno, a demanda é fortísima. Entonces, a xente interesada en primeiro aprender, pero despois sobre todo traballar nesto. Traballar nun traballo de carpintería, traballar nun traballo de xardinería, pois que se animen, é unha oportunidade moi boa e van a ter, pois eso, primeiros 9 meses de contrato, donde aprenden e traballan, e logo xa leva un 3 meses de traballo nunha empresa que xa nos preocupamos de buscar as empresas, de facer todo o tema da gestión e de facerlo todo o tema. E entón, bueno, pues,
supón unha oportunidade para os propios alumnos, claro, de, digamos, darse a coñecer e de que, sí, bueno, pues, en función, sí, dese de contrato, que boa, inicialmente pode ser de 3 meses,
claro, sí, pues, no, pode... No, claro. No, moi boa. A oportunidade é fantástica, ¿eh? Temos que de comentar que hoxe tuvemos ás 10 da mañán a unha visita institucional do delegado da Xunta, máis da jefa territorial da Consellería, que, bueno, pues, elegiron Oleiros para visitar un obradoiro de emprego e anunciar os obradoiros que acababan de conceder, non? Todo por aquí. Entonces, bueno, nós temos 20 plazas porque somos solos os de Oleiros os que promovemos o noso proxecto. Por exemplo, aquí ao rededor, pues, bueno, Coruña e Culleredo teñen un obradoiro entre os dous, 10 alumnos de cada un dos concellos. Sada, Abegondo, Betanzos, Bergondo, Oza, esos concellos levan outro obradoiro de emprego dun tema forestal e levan 3 alumnos por cada un dos concellos. É dicir, entón, bueno, pues aquí, eso, temos a oportunidade de ter estas plazas. E entonces, pues, oye, que a xente as aproveite. Eu estou seguro que sí, porque a demanda é moi forte. Sí. Y, pero sobre todo é eso, que veñan pensando no despois. Decir, hai que pensar no de ahora, que é na formación, non cabe, claro, ninguna duda,
sí.
Pero que veñan pensando no despois. Son dúas ocupacións moi bonitas para a persoa que lle poida gustar. Unha de traballo eso, en carpintería, e outro traballo en no que é parques e xardíns. Pero bueno, que van a traballar todos eles, calquera dos dous sectores, porque do ano pasado que nos remataron carpinteiros, todos van a traballar en empresas de por aquí. Todo o mundo vai dormir todos os días na casa, ao mellor teñen que comer fora, pero van a dormir todos os días na casa. Os de jardinería, todo o mundo tamén vai a traballar por aquí, van a estar aquí, é dicir, quero dicirvos que non hai que facer desplazamentos, que a veces a xente, pois, pues, incomoda, pois teño familia, e asústalle máis ese tema. Entón, bueno, pois eso é así, e entón, bueno, pois, pues, un pouco que a xente se anime e nos contamos que bueno, fagamos todo o proceso de selección a principios de outubro e creemos que durante o mes de outubro podamos xa poñelo en marcha para poder rematar en junio, en xuño do año que ven, e sería un moi bo período de inserción,
claro,
do ano 2022.
Nese sentido, este modelo, digamos, de formación, sí, ¿no?, que son os obradoiros de emprego,
sí,
porque ademais en fin, por outra banda, permiten eso, que durante ese tempo de formación recibas tamén un salario, en fin, o salario mínimo, son un, digamos, modelo exitoso, ¿no? Por la formación y porque además aproveitase para facer, digamos, que traballo real sobre o terreno, por entendernos. E outra, pois, que porque tamén posibilitan, supoño, que máis o que a inserción están, digamos, por decirlo así, un pouco lonxe daqueles antigos. Antigos, tamén agora hai curso de formación, pero máis antigos nos que o mellor a xente iba a pasar, digamos, unha temporada, facía un curso e aí se quedaba hasta que viñera o próximo curso,
non? No, exacto, non ten nada que ver, son dous programas totalmente distintos. E hoxe comentábalo nesa visita, o importante é acertar que cada entidade promotora, neste caso o Concello de Oleiros ou quen lle toque, acerte cas especialidades a impartir e que realmente teñan gancho e inserción laboral, vale? A veces, oye, pues fanse obradoiros de empleo, pues moi bonitos ou pero bueno, que claro, despois a inserción xa costa un pouco máis, non? Entonces, neste caso, ver eso e logo, pues claro, non cabe ninguna dúda, ti tes polo menos durante 9 meses, tes garantía dun salario que
eso que está ben, o que fai é posibilitarse poder facelo, facer a formación, porque pues, igual quixeras, pero non podes.
A xente pode, pues pode non é que sea un, pero bueno, son salarios que están dentro, salario mínimo, por suerte, salario mínimo subiu, hai que decir que desde fai 3 anos que está o actual goberno de Madrid, que foi cando se subiu, os alumnos pasaron nun obradoiro de emprego, pasaron de 652 euros a 900 euros. Houve unha subida do salario mínimo interprofesional impresionante e eso beneficiou a todos, beneficiou aos nosos programas, beneficiou tamén ao traballador en xeral. E agora estáse falando dunha nova subida do salario mínimo interprofesional. Claro, é fantástico porque, oye, vamos acercándonos a ese salario que se quere ter de 1.200, 1.300 euros mínimos, oye, que che dé unha garantía más ou menos de vida, de autonomía, de independencia, que oye, que a xente o necesita, ¿no? Entonces sí, está moi ben ese aspecto e entonces estás moi ben cuberto o tema das espaldas nese tema. Os AFDs, bueno, vamos ter agora, calculamos entre esta semana e semana que ven, nos comentou a jefa territorial que tendremos a concesión de cursos, e entonces, bueno, pues oye, son cursos tamén con moita demanda, por exemplo, temos os dous da sociosanitaria, que é unha formación con moitísima demanda, é un curso corto que 4 meses e pico, tes esa formación, que é a carta para poder entrar en calquer residencia ou un servicio de axuda no fogar, e bueno, está moi ben, unha formación como pode ser en hostelería, con moitísima demanda tamén, e bueno, é distinto, vamos, o tema, este programa, xa che digo, está moi ben, o Brodoiro, que viñamos a falar hoxe, está moi ben, animar a calquer veciño, veciña, veciñas, porque a veces
hai aínda o vello estereotipo
temos que decir que mira, no obradoiro que temos agora na especialidade de revestimentos continuos en construción, temos 8 homes e 2 mulleres, as dúas mulleres teñen un nivel de cualificación pero fantástico, moi bo, van a ir a traballar a empresas e van desempeñar moi ben o traballo porque aprenderon, xa viñan deste mundo, pero aprenderon, conseguiron os seus certificados de profesionalidade. Entón, hoxe en día non hai ese tipo de diferencias. A xente que quere ganas personal, ou os empresarios, personas con ganas de traballar, de facer as cousas.
Con boa formación, sin duda. Por tanto, xa temos que rematar, pero aínda que desafortunadamente hai solo 10 prazas en cada unha das especialidades, vanse a cubrir, pero que ninguén deixe, en todo caso,
de pasar, de ter a oportunidade de vir ao proceso de selección e de concursar e dotar a unha das plazas. Non faltaría máis. Sí, sí, sí.
Ramón, pois nada, quedamos en contacto. Sí. Como sempre, seguiremos cas novas do centro
falando
de formación.
Moi ben, oi, pois moitísimas gracias.
Nada, a mandar, para eso estamos.
Un saludo.
Hasta outro día.
Veña, hasta logo.
E así despedimos tamén esta outra mirada de hoxe. Xa saben, mañá a partir das 12, aquí en Radio Leiros, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo.